Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
Šta radiš četvrtkom?
Chillam.
Kako?
Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
Wild and wonderful music.
Chill zona.
Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. S vama večeras Amina Tulumović.
Veliki pozdrav svim slušateljima BH Radija 1. Vi pratite emisiju Chill Zona u kojoj u narednih sat vremena, kao i svakog četvrtka, donosimo mnoštvo lijepih i pozitivnih priča. Ove sedmice govorimo najviše o muzici, muzičkim instrumentima i mladim talentovanim ljudima koji ih sviraju. Tu su nam klavir, tambura, ali i violina. Govorit ćemo i o mladim i talentovanim te ambicioznim djevojkama koje žive svoje snove. Zato ostanite sa nama jer u nastavku donosimo mnogo, mnogo dobre muzike.
Stay with me until dawn comes. I will be the only one as it grow. I love you more, that is all we're living for. Stay with me until dawn comes. I will be the only one as it grow. I love you more, that is all we're living for.
If I could rewind time like a tape inside a boombox, one day for every pill or Percocet that I ate. Cut down on the volume, I'd have heard everything, but death is turning so definite. Wait, they got me all hooked up to some machine. I love you, King. Didn't want you to know I was struggling. Feels like I'm underwater, submerged like a submarine. Just heard that nurse say my liver and kidneys aren't functioning. Been flirtatious with death, skirt chasing, I guess it's a Reba Dirt Jay. Same nurse just heard say they're unplugging me, and it's your birthday. Jade, I'm missing your birthday. Baby girl, I'm sorry, I fucking hate when you hurt, hey. And sweeties, thank you for waiting to open gifts. But girls, you can just open them. Dad ain't making it home for Christmas. Wish I had the strength to just blow a kiss. I go to make a fist, but I can't make when I'm frozen stiff.
Stay with me until dawn comes.
I scream, but it's not allowed. You put your arm around mama to calm her. Wow, I just thought about the aisle. I'll never get to walk this down. Never see you graduating your cats and gowns. It's about to be 2008. How's this happening now? I got so much more to do. In proof, I'm truly sorry if I let you down. But this tore me in two. The thought of no more me and you. You gave me shoes, Nikes like new for me for school. Duty, I'm trying, but you, you were the glue that binded. So many things, time I'd give anything to rewind it. I had to walk down my halls and constantly be reminded by pictures all on my walls, and I couldn't sleep at night, cause that image burning my brain of you on that table, me falling across your body, not able to stand to save you. God, why did you take him? I'm trying to keep his legacy alive, but I'm dying. Where's Nathan? Little ladies, be brave. Take care of your mother. Smile pretty for pictures. Always cherish each other.
Stay with me until dawn comes.
Mogu se mnogi pohvaliti da su nastupili u čuvenom Carnegie Hallu, no naša mlada sugrađanka, tuzlanka violinistica, može. Time je dokazala da su nadareni tuzlaci više nego cijenjeni u svijetu. O ovom jedinstvenom iskustvu razgovarali smo sa Aidom Rešidbegović, koja je imala čast predstaviti našu zemlju na ovom svjetskom događaju. Pa evo, Aida, ispričajte nam kako je došlo do toga.
Pa došlo je do toga tako što sam se prijavila na to online takmičenje Avinc, na kojem su bili učesnici širom svijeta. U prvoj etapi nisam sigurna tačan broj učesnika, ali u drugoj etapi, što su dalje nastavili učesnici, je bilo 49 učesnika. I u toj etapi sam osvojila srebrnu medalju, to je drugo mjesto, što mi je omogućilo da idem tamo da se predstavim.
Vi ste, Aida, bili jedina predstavnica naše zemlje. Tamo, evo, da li ste imali tremu pred nastup?
Pa, definitivno jeste. U takvoj sali mislim da je nemoguće ne imati tremu, ali izborila sam se s tim. Jedna od organizatorica nam je svima govorila prije što smo izašli to have fun, da se zabavimo, što je stvari jest umjetnost, da se zabavimo dok sviramo i da svoje emocije tokom sviranja prenesemo na publiku.
Sa kojom ste se izvedbom vi predstavili?
Svirala sam Cigojner Weissen od Sarasata.
To je, koliko se razumijem, je jako komplikovano izvesti, je li tako?
Pa rekla bi da jeste, ali mi je jedna od najdražih kompozicija, tako da bilo mi je drago jedna od najdražih kompozicija što sam ikad svirala da se predstavim sa time i jako sam uživala dok sam svirala, to mi je najbitnija stvar.
Ovo je bio vaš drugi put da boravite u Njujorku, povodom čega ste prvi puta bili tamo?
Išla sam na IOMC, preko IOMC takmičenja prvi put, ali nije bilo u Carnegie Hall, tako da ovo je malo posebnije bilo, ali definitivno i prvi i drugi put je bilo predivno iskustvo.
Kakvi su, evo, kompozitori s kojima ste se tamo susreli?
Da, to su bili definitivno jako dobri muzičari i definitivno su i oni zaslužili tu priliku da sviraju. I bilo je nevjerojatno iskustvo vidjeti iz drugih zemalja učesnike kako sviraju i vidjeti da je i neke stvari su iste i neke su različite i definitivno je nevjerojatno iskustvo.
Vi ste svojim nastupom pokazali da se možemo porediti sa svima iz svijeta.
Pa da, sa radom i trudom uvijek se možemo porediti sa svima.
Odlazak u New York je samo jedan u nizu vaših uspjeha. Možete li nam izdvojiti, evo, još neki?
Pa izdvojila bi definitivno prvu nagradu koju sam ikad osvojila u Sremskoj Mitrovici. Ali pored i takmičenja bi izdvojila, svirala sam kao solista sa orkestrom sa istom kompozicijom u Pazinu i u dvoranu Lisinskog.
Kako vam je, evo, protekla prošla godina?
Pa definitivno mi je najuspješnija godina do sad i nevjerovatna je godina. Imam i druge nagrade iza sebe koje su isto jako posebne, ali ne porede se baš previše sa ovom.
Evo, nekako pričamo o vašem talentu, vašim nastupima, nagradima, ali kako je zapravo sve počelo? Zašto ste izabrali baš violinu?
Pa, dosta spominjem, izabrala sam preko brata, on je svirao gitaru i išla sam na dosta njegovih koncerata i na tim koncertima sam slušala razne instrumente, ali violina mi je zapala za oko i prvi put kad sam ju čula sam odlučila da je to ono što se želim baviti.
Šta najviše volite da svirate?
Pa, trenutno najviše je ta što sam se predstavila s njom, ali volim dosta barokne kompozicije i romantizam i dosta volim španske kompozitore.
Da li pratite te neke današnje trendove kada je u pitanju izvedba ili ste nekako više za klasiku?
Da, ja sam definitivno više za klasiku, nisam baš u to neko trendu, ali definitivno umjetnost je umjetnost i svaka vrsta muzike je predivna i prelijepa, trebalo bi se svirati sve što je.
Kako ste zamislili svoju budućnost kao umjetnica u Bosni i Hercegovini?
Definitivno idem po svom planu da nastavim se baviti muzikom. Sada gdje ću studirati, to još nije sigurno, ali definitivno će ići po mom planu.
Imate li neke planove za ovu godinu?
Imaću maturski koncert, pošto maturantica sam u srednjoj muzičkoj školi. Plan mi je da spremam sad prijemni za akademiju, da se fokusiram na to, druge planove ću planirati putem.
Evo, šta biste poručili mladima za kraj?
Pa da, definitivno bi preporučila da se svako bavi muzikom. To je komplikovana i teška profesija, ali sve se isplati.
A i da hvala vam na gostovanju za omladinski program BH Radija 1 sa Aidom Rešidbegović razgovarala Amina Tulumović. I u nastavku našeg programa govorimo o muzici, ali ovaj put o instrumentu svima dobro poznatom zvanom klavir. Po specifičnom vokalu i sviranju klavira, ali i po učestvovanju u regionalnim muzičkim takmičenjima, publika prepoznaje mladu pjevačicu Adnu Svraku. Po čemu se to izdvaja u odnosu na druge, kada će publiku obradovati svojim novim pjesmama, odnosno svojom prvom pjesmom, saznajemo u nastavku. Razgovarala Nikolina Pikula.
Ko su vaši muzički uzori i kada je počela ljubav prema muzici?
Ljubav prema muzici, mogu reći da je počela negdje u poranim danima, nekad drugi, treći razred osnovne škole. Bila sam član horova, poslije toga imala sam naravno i neke nastupe, tako da već tada mogu reći da sam shvatila da je to nešto čim želim da se bavim i što želim da bude moj posao. Što se tiče uzora, pa ne mogu sada reći da imam neke konkretne uzore, postoji mnogo pjevača koje sam slušala i u djetinjstvu i koje trenutno privatno slušam i čiji rad pratim i čijim radom se nekako vodi, što bi željela da bude i moj dio karijere.
Vidimo da ste aktivni na društvenim mrežama, koliko vam oni pomažu pri promociji vašeg rada?
Pa društvene mreže mi naravno kao i svima mnogo pomažu, smatram da je Instagram i TikTok je trenutno nekako odlična platforma za promociju našeg rada, mada još uvijek mogu da kažem da me ljudi više poznaju preko takmičenja. Nekako je to još uvijek ostalo i na svirkama, prepoznatila sam po tome.
Kada ste počeli sa nastupima i da li pri istim imate tremu?
Sa nastupima sam počela poslije prvog pojavljivanja, sa nastupima mislim na svirke i konkretno neke privatne zabave. Poslije pojavljivanja poslije prvog kruga, to je nekako bio onako profesionalni početak moje karijere. A što se tiče treme, pa nemam sad neku tremu u smislu straha. Međutim, naravno, postoji ta neka odgovornost na svirkama, na svim koncertima, da se to odradi što bolje i da se ispune očekivanja publike.
Pored ljubavi prema pjevanju, da li postoji ljubavi prema sviranju nekih instrumenata?
Da, ja sam završila srednju muzičku školu, tako da sviram i klavir pored pjevanja, inače završila sam solo pjevanje.
Da li imate ambicije za samostalno pisanje pjesama?
Pa što se tiče samostalnog pisanja pjesme, trenutno nemam neke ambicije, niti inspiraciju da bi sada ja mogla da napišem tekst, mada možda nekad u budućnosti, možda će i do toga doći da pokušam pa da vidim, možda da se okušam i u tome, možda će mi to ići.
Da li ste razmišljali o učestvovanju u nekim takmičenjima kao pomoći za brži uspjeh u muzičkoj karijeri?
Pa trenutno ne, obzirom da sam prošlogodišnja takmičarka, tako da trenutno ne, imam u planu već i svoju prvu pjesmu, tako da što se u ovom momentu ne. Sada možda u budućnosti možda.
Kada možemo očekivati vašu prvu pjesmu?
Pa što se tiče moje prve pjesme, mogu da je najavim, očekujte uskoro i moju prvu pjesmu, trebala bi izaći kroz nekih par mjeseci, tako da evo, ovo je neka i najava te pjesme.
Budući da je muzika najbolji lik za opuštanje, i u nastavku naše emisije ćemo se opustiti govoreći o njoj. Prvo violina, pa onda klavir, sada nam je red na tamburu. Naime, Tuzlak Vedran Čičak danas je jedan od najtraženijih instrumentalista tamburaških instrumenata u cijeloj regiji. Živi i radi u Sarajevu, a iza sebe ima nevjerovatno bogatu muzičku ostavštinu, a sve je zapravo krenulo iz Tuzle. Krenulo je zapravo od gitare, a završilo na nečemu sasvim drugom. Vedrane, kako je evo zapravo počela cijela ta priča?
Da, mama je želja uvijek bila da sviram neki instrument, pa hajde ono, gitare nekako uvijek ino, ono, klavir nekako i sviraš kući, vježbaš kući, ali ne možeš ponijeti negdje sa sobom, gitare nekako uvijek, može gitara, pa je nekako, hajde da te upišem na sate gitare, i tad je naš Petra Stanko izdržao u omladinskom domu školu gitare, ja sam onda išao privatno, mama je kupila čak i tri nako skuplje gitare, eto ne, koja mi god više odgovara. Ali ako dijete u ono vrijeme bezbrižan, zanimalo se samo igranje s drugom djecom po cijele dane, nismo bili vanka, nismo u školi. cijele ljetne raspuste izađemo, ujutro vratimo se u neka doba noći, baš smo imali jedno fino i sretno djetinjstvo. I uvijek mi je ta nekako gitara da ispunim manju želju, ali uvijek nekako mi je smetala, što mi je oduzmala vrijeme, nek sam onako manji bio rastom. Pa me uvijek udarala neka punog nikak, koji nisam znao nositi kako ja god nosim, ona mene udarala u zadnji ili prednji dio noge. I onda sam rekao mami, nakon nekog vremena sad ne mogu se sjetiti onaj, rekao nemam ga stvarno, rekao više mama ovo, rekao izubija se, rekao je bio gitaricu. I tako sam nekako i prestao svirat nažalost gitaru, evo mislim, Predo je naš Tuzla koji je iznjedrio poznate svjetske gitariste. Ko zna, što kaj, da sam možda bio ustrajni, da je neko drugo vrijeme se potreflo, možda ovo ratno vrijeme kad sam dobio volju za muzikom i želju, što je dan danas utječe na moj život u stvari da se bavim ovim instrumentom i muzikom, što mi stvar čini moj život zadnjih 30 godina.
Da. Priča se evo nastavlja tako što tada počinje rat, vi bijeg od sadašnje surove, da kažemo, realnosti pronalazite u Tuzlanskom samostanu Svetih apostola Petra i Pavla, gdje upoznajete Vinka Dobrinjića koji postaje vaš mentor i tada tambura zapravo ulazi u vaš život, je li tako?
Tako je. Moji prijatelji isto iz grade, svaki dan ista priča, hoće granatiranje, neće granatiranje, šta možemo raditi od sebe kad je ljeti, idemo po selima, tražimo, beremo jabuke, orahe i kestenove, tako što ima. A onda smo tražili neki svoj smisao, socijalni taj neki karakter u ratu, nije to bilo, treba nam nešto od crkve, gladni smo, željni, iako nije bilo previše. Ali onaj da snažu nekog zanimanja, da se družimo s nekim drugom djecom, momcima i tako. I onda je moj prijatelj čuo za aktivnosti koje se dešavaju u Franjevačkom samostanu Tuzla. I tako smo mi u stvari nas dva brata i od ovih prijatelja njih dvojica braći i tako smo krenuli zajedno. I tu smo upoznali Vinka Dobrinića koji je tada osnivao kao školu tambure pri samostanu stvari. Uvijek se to vodilo kao HKD Napredak, a pošto HKD Napredku još nisu vraćene ona je prostorije kao i svim nacionalnim društvima od 49. godine, što je ona vlast Titna oduzela, tako da su probe morale biti negdje, jedino mjesto gdje je bilo i ovdje sigurno i koje je bilo prilično zaštićeno od ovih vanjskih uticaja u smislu ratnih dešavanja i ostvar bio samostan Svetog Pavla u Tuzli, tako da smo mi probe održavali u garaži i tamo skladištu jednom koje nije čisto nekad ni bilo ni toplo, ali evo tu smo krenuli sa našim prvim notama, sa svim onim što nisam prije, dok sam svirao gitaru, sa svim stvarima smo se ponovo susreli, ali evo nekako smo ošćali tu da smo kod kuće i pronali smo svoj smisao, ja sam baš zagrizao za tamburu, ne znam, nije mi jasno dan danas zašto je to bilo, valjda je to bila Božja volja. Jes, moj prvi instrument je bio tambura prim, koji je ostala najmanje od svih instrumenata. I onda je to instrument koji je svirao i čuveni Janika Balaž isto. I sad i u ratu je bilo bitno, pošto smo imali jako dosta koncerata u to ratno vrijeme. Onda nije ni da nije bilo bitno koji instrument sviraš, koje veličine, jer sve smo instrumente prenosili u gradu. Dok smo hodali, tako da je nerijetko bilo granatiranje, onda valjalo bježa s tim instrumentom. Onda moj kolega koji je svirao iz grade, prijatelj je svirao ovaj veliki bas berde, ovo što je danas vidi na slici za mene, veliki instrument, kao kontrabas. I sad kad zapucam, on kaže ljudi pomaši, ja svi sobi ne mogu bježat, znaš. Ovako je te prežredane, ti uzmiješ, kaže kao, primudneš, staviš ušek i ode ti, znaš. Tako da eto. Ostalo se neka ta sjećanja i šale na taj period, stvar to je moj prvi instrument i najmanji i dan danas je glavni i pored drugih tamburaških instrumenta. I tako smo, ja sam bio junior tada, nije bilo dovoljno instrumenta, svaki dan su bile probe, jedan dan junior, jedan dan seniori, tako da kad sam završao sve probe juniora, ja sam išao kući, nosio instrument, i vraćao se sutra na probu seniora, da njima vratim instrument, da oni mogu odraditi svoj probu, onda sam se opet vraćao kući, pa opet idući dan proba juniora, svirka, vježba, pa opet nosi instrument kući. Onda sam tako ubrzo zavolio i drugi instrumente, pa sam počeo nositi drugi instrumente, drugi partiture, drugi instrumenta, uči solo, bionice, drugi instrumenta. Tako da, za taj neki moj osnovni razvoj u to vrijeme za tamburu, te stvari dvije godine su bile krucijalne da u stvari ja sebe odredim da bi se stvarno s tim volio baviti, iako sam završio elektrotehničku školu. Struja me uvijek privlačila, kao s druge strane me opet tambura privlačila, da uvijek više tambura naginjala. I tako da sam bio i samim tim i poslije, cijelo vrijeme do odlaska u Sarajevu, bio sam u vodite tamburaškog orkestra u Napretku, vodio sam sekciju, vodio sam mali tamburaški sastav, isto pa smo poslije osnovali školu tambure gdje smo imali preko 80 djece, što je uz pomoć trenutnog predsjednika Napretka Nikole Čiči, koji je radio u KSC-u tada, pa je on tako osnovao sekciju, kooperacija KSC-a i Napretka, tako da sam godinama onda je vodio dolazka u Sarajevu, imali smo veliki tamburaški orkestar, dječaka i djevojčica koji su stvarno lijepo svirali. I eto, nekako mi uvijek to bilo žao ostati ono iza sebe. Ali šta ćemo, dobio sam poziv za Sarajevo da se konačno profesionalno bavim ovim što se stvarno, čime sam se već bavio, to je tamburom.
Iako ste jako mlad čovjek, ovo do sada je vaša zaista velika ostavština ovoj zemlji.
Pa jes, ja sam dobio poziva da idem vani i hodao sam i svirao sam po svijetu dok nisam odlazio u Sarajevo. Mislim, bio sam u Tuzli, kako bi rekao, bio sam duhom, ali većinom nisam bio tijelom, što kažu. Onda je svirao sam i vodio popularni tamburaški sastav u Hrvatsku iz Vinkovaca, Sinovi Janice, koji danas existira na nekoj drugoj postavi. Svirao sam, družio sam se po svijetu, skrasio sam se u Sarajevu, ovo sam dobio ponudu da živim od tog i da se konačno skrasim. U skoro 20 godina kako sam već u Sarajevu, iza sebe sam ostavio već stotine, da ne kažem hiljade su stvari u pitanju, audio, video, snimaka, TV materijala, koncerata, što se tiče same televizije. A i posebno, pored toga, ovo što radim privatno živote, evo, možete možda biti za mene, imam tu mali svoj privatni studiju, sklop stana, tako da tu radim i snimam materijale, pjesme, kad neko će tambure, ja mogu snimiti cijeli tamburaški orkestar i pošaljem, tako da ima zahtjeva da se šalju kao takvi snimci u svijet, čak i neki muzika koji uopće nisu, nemaju veze s tamburom, čak ni s ovim regijom, neki ljudi jednostavno zanimljivo čuti jedan instrument koji im zvuči približno mandolini, ali nije ni mandolina, nije ni buzuki, nego nešto između, ali na kojim se može čak svirati ozbiljna muzika. Tako da, zadnji ovih godina sam se stvarno posvetio tom radu u svom studiju, pored rada u muzičkoj produkciji, bio ja telekom i svakako po sada.
Evo, kada je u pitanju tambura, tamburaški instrumenti, kakvo je stanje danas?
Pa u Bosni i Hercegovini ona je uvijek bila, tambura uvijek bila u toj dio gradske jezgre, znači od 50 godina na vamo, uvijek se sviralo grad, nije kod nas tambura zaživljavala baš na nekim ruralnim mjestima, da ne kažem selima, zato što je tam uvijek pod domaćom muzikom se podrazumijevalo stvari šargija i violina. Bilo to u hrvatskom, muslimanskom ili srpskom življu, uvijek je ta šargija i posebno odakle su moji rodom, odakle sam ja rodom. Uvijek je tu šargija bila violina, vam je bio sad, s druge strane gdje je većina muslimanskih življa bio, gdje su bili vamo Srbi, opet isto šargija i violina, čiste pjesme, iste su rime, isti su tekstovi, isti bečar, sve isto. I tambura je nekako uvijek samo bila vezana za grad. E sad, dosta ljudi iz grada se raselilo, dosta je otišlo u ratu. Ovi koji su bili tada na radiju Sarajevo, nekadašnje poslije muzička produkcija Bosne i Hercegovine, isto su ljudi ili otišli ili se raselili, dosta ih je isto umrlo. Tambura i kao generalno koncept kulturno-umjetničkih društava, jer tambura uvijek bila je vezana i za restorane, za kafanu tu, kao tamburaši, Petrovaradin, Janika Balaš, uvijek ono vezana tambura za ljude u nekim kafancama, u restoranima i kulturno-umjetničkim društvima, ali jednostavno ni kulturno-umjetnička društva nisu više, što bi rekli, mainstream, mjesta gdje se izlazi, gdje se druži, prije to bilo, tu su ljudi ženi udavali, onaj, dolazili na probe, takmičili se, to su bile razne sekcije, junior i senior, pa po tri orkestra se znalo imati, pa poznati muzičari koji su poslije postali poznati, svi stvari kretali od kulturno-umjetničkih društava. Danas jednostavno više nije tako, vrijeme se promijenilo, vrijeme socijalnih mreža, djecu je više i teško natjerati da se bave sportom, kao da sjedi i vježba, ne znam, tamburu ili neki instrument više sati dnevno, tako da nije kao što je bilo. U Sarajevu, na primjer, konkretno jedino kulturno-umjetničko društvo koje ima tamburaški orkestar i radničko kulturno-umjetničko društvo Proleter, koji sam u stvari i ja i osnovao tu sekciju tamburašku u zadnjih 3 godine. Evo, trudim se da s njima radim, momci su mladi, djevojke, pa da nekako tu tamburu uspijemo držati na gradu, jer opet je nekako, gledam to i kao tamburaš i kao čovjek, sramota da jedan grad stvarno nema tamburaški orkestar. Tuzla je od 1900. godine ima tamburaške orkestre u raznim kulturno-umjetničkim društvima i evo u Rapsu su imali četiri velika tamburaška orkestra, ali žalosno je danas nijedna tamburaška orkestar u Tuzli ne funkcionira, niti Sloboda više, niti Napredak, niti Cerić, niti Bosna, kako se nekad Lučo zvao, jednostavno nema više tambure, ostala je tu i tamo negdje u kafanici, može se srest da svira neka ekipa, ali jednostavno nije to više to vrijeme, ali evo, mi ne možemo birati vrijeme, možemo birati ono čim ćemo se baviti, čemu ćemo se posvetiti. Imam prijatelja koji se bave muzikom u svijetu, razni ljudi koji su uopće nisu našeg govornog područja, koje sam upoznao kroz raznorazna druženja i koncerte, koji ih uvijek zanimalo način na koji se tambura može svirati, a može se na više načina uvijek svirati i da se može utopiti u svaku vrstu muzike, a ako ne kao solistički, da može kao prateći instrument. I tu je stvar gdje sam ja i vidio mogućnost da se tambura može ubaciti u neku drugu muziku na svijetu, ja ne kažem da može biti na naprace neki preokret toliki sad, ali došla sad tambura pa ne se, ne znam, neko pada na glavu zbog toga. Jednostavno, mi smo propustili, ne što smo mi krivi, nije nas valjda taka sudbina potrefila, da smo kao, na primjer, Grci imali neki poznati hollywoodski film koji kao Grk Zorba, gdje se reklamirao indirektno grčka muzika i sami grčki instrumenti kao svjetski jedan brend, kao nešto što je super, nešto što je divno. I onaj, ljudi prepoznaju svijetu buzuki i mandolinu kao kroz razne festivale, prepoznaju jednostavno kao instrument koji svjetski, koji se svira u svijetu raznim vrsta muzike. Tambura jednostavno do sad nije dobila takvu priliku. Ja ne kažem da ću ja uspjeti, da toliko vremena imam da se tome posvetim, jer ne može to moj biti primarni posao, to mi je možda treća, četvrta stvar, pored ovih svih drugih koje radim. Ali evo, bavim se onim što volim i volim uvijek tambur integrirati u neku muziku koja čak nije ni s našeg govornog područja, niti su instrumenti, ali ne s našeg područja. Ima na YouTube neki snimaka, imaju, ne znam sad ni konkretno kako se zovu, ali gdje su ljudi, bubnjari iz Nigerije, harmonikaši iz Brazila, iz Venezuele, ne znam, perkusionisti i tako dalje, raje iz cijelog svijeta, tako da ja sam tu nekako tamburu donio na jedan tamburaški način, ali opet da ne oskače od konteksta u kojem je pjesma generalno.
Vedrane, hvala vam mnogo na ovom razgovoru, nadamo se da ćete još mnogo, mnogo napredovati u vašoj karijeri i da vas čeka svjetla budućnost. Za omladinski program sa Vedranom Čičkom razgovarala Amina Tulumović. Trenutak sna i stih o stihu kroz stihove zbirke su pjesama mlade i kreativne Anđele Ristić. Pored poezije tu je i ljubav prema Kini, njihovoj tradiciji i jeziku. Kako je živjeti u potpuno drugačijoj kulturi, kakve uspomene nosi, kada će nova knjiga, saznajemo u nastavku u razgovoru sa Anđelom.
Kada je počela ljubav, prije svega prema čitanju, a nakon toga i pisanju pjesama?
Kada je u pitanju ljubav prema pisanju i čitanju, u mom slučaju su se razvile odvojeno jedno od druge, jer sam ja prvu pesmu napisala kada sam imala 6,5 godina i kada nisam ni znala šta znači pesma, šta znači stih, šta je to rima, kakve vrste rima postoje, zašto uopšte ljudi pišu pesme na kraju krajeva. I to je nekako samo krenulo. Ne znam, ni sad se ne sjećam razloga zašto sam ja sela i odlučila da baš napišem pesmu, šta je to što me je nateralo da to uradim. Tako kažem, kako sam došla uopšte na tu ideju, jer u tim godinama, tako reći, tek sam naučila da pišem. Tako da nisam toliko ni bila upoznata ni sa književnošću, ni sa čitanjem. I nekako samo se nizalo jedno na drugo i vremenom sam stvorila veliku ljubav prema pisanju, prema čitanju. I to se nekako zadržalo i dan danas, samo je postajalo jače iz godine u godinu, ali ni danas se to ne sjećam kako je došlo do toga, odakle mi je sinula ideja da uopšte napišem nešto, ali verovatno je tako trebalo da se desi, jer očigledno je imalo svoj razlog i očigledno je na taj način izabralo put da dođe do mene.
Da li ste imali nekoga kao uzor za pisanje?
Definitivno moj najveći uzor u pisanju od ranog detinjstva do dana današnjeg jeste Desanka Maksimović. Od uvijek mi impresionirao njen lik i njeno delo, od uvijek sam obožavala da slušam njene stihove i generalno u njenom životu. Zaista neko koji je utrao najveći trag u moju poeziju i to mnogi ljudi kažu, da zaista se vidi ta njen uticaj, što je meni iznimno drago, jer zaista jedan od najlepših komplimenata koji mogu dobiti jeste da moja poezija bar malo podsjeća na njenu, a posebno da liči i da se zaista to jasno vidi. Tako da jedna od mojih najvećih neostvarenih želja, nažalost, koja će zauvijek ostati neostvarena, jeste da je upoznam i naravno da to sve nekako uživo doživim, ali baš zbog toga jeste čar u njoj kao ličnosti, jer koliko god godina da prođe, njena poezija će samo da postaje sve veća i veća i sve savremenija, jer je pisana baš zbog toga i da bude bezvremenska. Tako da samim tim znajući to, jedan od najlepših komplimenata koji mogu dobiti jeste da moja poezija podsjeća na njenu.
Gdje ste pronalazili inspiraciju prije, a gdje pronalazite sada?
Kada je u pitanju inspiracija, pronađem je u svemu što vidim, čujem, osjetim, doživim ili pak izmislim. Tako da inspiracija je nekako deo mene, isto kao što je poezija jednostavno nešto što ne doživljavam kao hobi, kao posao, kao neku obavezu u toku dana, već isto kao što je moja ruka deo mog tijela, tako i poezija deo moje duše. I stvarno nešto bez čega ne mogu da zamislim ni jedan svoj dan, ni sebe kao ličnost, tako da nekako inspiracija dolazi sasvim spontano. Naravno, najveću inspiraciju nalazim u svojim prijateljima, porodici, generalno dragim ljudima i naravno dragim dešavanjima i osjećanjima. Tako da inspiracija je nekako za mene deo svakodnevnice i mogu da je pronađem u bilo čemu ili na kraju krajeva mogu da je izmislim, tako da zaista nekako od svega se može napraviti pesma.
Imate li neku svoju omiljenu pjesmu koju želite da izdvojite za slušaoce omladinskog programa BH Radija 1?
Kada bih morala da izaberem samo jednu pesmu koju bih pročitala i koju bih izdvojila kao meni lično najdražu, to bi bila pesma Između sebe i mene. Zato što ova pesma prkosi svim predrasudama da pesnici pišu zato što su tužni, da je zapravo najveća inspiracija tuga, lična patnja i generalno seta, ali definitivno ova pesma govori drugačije i razbija sve te predrasude, tako da ovo je pesma koju inače najviše volim da čitam i koju sam inače najviše puta i pročitala na svim književnim večerima i definitivno pesma koja se našla prva na listi za odabir pesama koja će se naći u ovoj zbirci poezije. Između sebe i mene. Neke se reči kazuju tiho, onako lagano, kao na vetru, da ih ne razume nikada niko, kao da i nismo čuli za setu. Neka u glavi mojoj zgodno ti bude, tu se smesti, odatle ne idi. I ne obraćaj pažnju na svetu ljude, jer srce moje samo tebe vidi. Otpevaj neku pesmu života, nekako tihu, a opet glasnu. jer sve pre tebe beše Golgota, a sad sva tuga pred srećom splasnu. Pomeni ljubav tu u tvojoj glavi, kaži da voliš i voljen da si. Pomešaj snove i dela na javi, od dnevne krhosti dušu mi spasi. I ne govori nikom reči ove, i da sad spavaš u jednoj glavi, i da si ušao baš u stihove jedne pesnikinje što sanja na javi.
Pored pisanja, tu je i studiranje na Filozofskom fakultetu. Kako i kada se pojavila ljubav prema kineskom jeziku i njihovoj kulturi?
Kada je u pitanju odabir fakulteta, mogla bih ga poistovetiti sa pisanjem, jer je on došao tako nenadano, nenajavljeno, neočekivano. Nikad nisam ni slutila da ću učiti kineski jezik, da ću moći da govorim taj jezik. Na kraju krajeva da ću se baviti tim jezikom ostatak svog života, jer od ranog detinjstva, negde drugog, trećeg razreda osnovne škole sam otprilike znala šta ću pisati. Bila je jedna jedina opcija, to je bio srpski jezik i književnost. To je nešto što sam oduvijek voljela i nisam uopšte razmišljala o drugim opcijama, jednostavno ja sam znala gde vidim sebe i bila sam sigurna da je to to. Međutim, pred kraj srednje škole se stvorila samo odjednom neka želja da upišem kineski jezik. Ni ja nisam nikad shvatila zašto, niti je postojao neki poseban razlog, niti sam se u tom trenutku nešto više informisala u vezi sa njihovom kulturom, sa njihovim narodom, niti sam znala jednu riječ na kineskom jeziku. Samo jednostavno došlo tako nenajavljeno, nenadano, i znala sam da je to neki znak i da je to stvarno nešto što treba da uradim, i nisam sebe isputavala u tome. Rekla sam sebi da je najgore što može da se desi to da shvatim da jednostavno taj jezik nije za mene, da mi se ne svidi taj smjer. Tu je bio naravno i engleski kao dobra podloga. Tako da odlučila sam da sebi dam šansu, da vidim zbog čega je to mene odjednom samo tako zaintrigiralo, bez da sam znala išta o tome. I naravno nije bilo potrebno mnogo vremena da shvatim zašto je to bilo tako, jer sam se vrlo brzo pronašla u tom fakultetu, u tom izboru. I zaista najlepše 4 godine mog života, najdivnija prijateljstva koja sam stekla, najdivnije uspomene koje nosim sa sobom i generalno najbolje prilike koje sam mogla da imam, tako da opet mogu da biram fakultet, da definitivno ih izabrala isto, ne bih ništa promijenila.
Tokom studija posjetili ste Kinu. Kakve uspomene nosite?
Kina je jedno neobjašnjivo iskustvo koje čak nije kao pesnikinja ne umem da objasnim, ne umem da pronađem riječ kojom bih adekvatno opisala život koji sam tamo imala i tu zemlju koja je decenijama, da ne kažem vjekovima, ispred nas, ispred ostatka svijeta. Zaista jedno predivno iskustvo, jedno neobjašnjivo podneblje, jedan neobjašnjiv narod, jedna predivna kultura i zaista nešto što se može samo doživjeti, ne može se ispričati. Ja bih voljela naravno da je taj period trajao mnogo duže nego što jeste i uvijek sam kroz taj period koji sam provela tamo govorila kako bih mogla tu da živim i kako bih baš u gradu u kom sam bila, Sijanu, mogla da provedem ostatak života i da mi ništa ne bi nedostajalo, iako stvarno volim svoju zemlju i stvarno volim da živim na našim prostorima, ali zaista toliko sam se predivno osjećala tamo i toliko sam predivnih ljudi upoznala, stekla prijatelje za ceo život sa različitih dijelova svijeta, upoznala ne samo kinesku kulturu, već i mnoge druge, naučila mnogo o narodima, probala raznu hranu, videla mnoga mjesta od kojih bih kao najlepši grad na svijetu u kom sam bila definitivno izdvojila Šangaj, koji je definitivno za mene predstavio nešto što me je toliko impresioniralo da mislim da u životu neće moći više ništa da me oduševi, što mi je u neku ruku stvarno drago, ali u neku ruku mi je i žao, jer svako drugo mjesto nakon Šangaja i prije Šangaja koje sam posjetila nije budilo neku radost, neku emociju, neko oduševljenje, jer sve što sam mislila da ne postoji, da je nemoguće i da ćemo možda vidjeti za nekih 100-200 godina, vidjela sam u Šangaju, od, ne znam, 4D reklama do svetala u milion različitih boja koja su bila impresivna, do predivnih ljudi, predivne hrane, predivne jedne kulture zaista koja se u potpunosti razlikuje od onoga što smo mi mislili o Kini. Tako da mislim da Kina može samo da se doživi, a ne može da se ispriča, jer svaka priča je zapravo samo nekih 10% stvarnosti koju živi taj narod toliko kilometara daleko od nas.
Da li planirate upis master studija?
Master je svakako bio moja prvobitna želja i željela sam da to bude upravo u Kini, jer kao što ja volim da kažem, nakon Kine dođe ta postkineska depresija i zaista je tako, jer nakon života tamo dosta vremena treba da se shvati zapravo šta smo mi to proživjeli, gde smo mi to bili, jer u tom trenutku dok smo tamo i dok studiramo i dok živimo, jednostavno kao da nismo svesni tog trenutka, kao da se to nama ne dešava. I tako je bilo i sa mnom i zaista nisam bila svesna ni prilike koju sam dobila, ni prostora u kom sam se nalazila. Jednostavno sve to bilo kao neki san i tek kad sam se vratila sam se osvrnula i shvatila zapravo gde sam provela određen period svog života i koliko sam zapravo bila i udaljena od svog grada, od svoje porodice, od svojih prijatelja, koliko sam zapravo bila srećna i koliko sam zavolala jednu potpuno stranu zemlju koja nema ništa slično sa našom zemljom, a u tome je zapravo i najveća čar. Mislim da svako ko posjeti Kinu da bi mislio isto, bez obzira poznavao jezik, kulturu ili ne znao ništa o toj zemlji, jednostavno ona je takva i mislim da samim tim sam i želela da produžim taj neki period studiranja tamo i naravno da tamo završim svoje master studije. Međutim, pojavio se posao odmah nakon završetka fakulteta i odlučila sam da nekako steknem radno iskustvo prije nego što nastavim svoje studije. Tako da sam tu želju o masteru nekako stavila po strani. Naravno da je ona uvijek prisutna i naravno da ću je, ako se pruži prilika, realizovati. Ali sad trenutno sam se posvetila poslu i našla sam posao koji je nekako sve ono što želim da radim i koji je bio zapravo i razlog zbog kog sam se i trudila i napredovala na fakultetu i zbog kog sam ga i završila. Tako da sam odlučila da master stavim po strani, bar za neki prvi period, ali naravno u narednih par godina bih voljela da završim master. Naravno moja prva želja je da to bude u Kini, ali bilo gde drugo na svijetu naravno da bih isto tako mislila i da bih voljela jednog dana da završim master studije, ali sad trenutno je nekako posao stavljen u prvi plan, pa nekad u budućnosti će biti vremena i za master.
Koji su vaši planovi za budućnost vezano za pisanje i objavljivanje knjiga poezije?
Svakako da imam u planu objavljivanje još mnogo zbirki poezije. Naravno, vrijeme kada će se to desiti ne znam, kao što nisam znala ni za prve dvije zbirke poezije. Prvu zbirku poezije objavila sam sa svojih 16 godina, ona se zove Trenutak sna, a druga je izašla prije nekih mjesec dana i ona se zove Stih o stihu kroz stihove. I naravno, voljela bih nekad u budućnosti da objavim i treću zbirku i četvrtu i ko zna koliko još, ali naravno to će se vrijeme pokazati kako će se sve to razvijati. Naravno, ja konstantno pišem i uvijek ima nekog materijala za neke nove zbirke, za neka nova dela. Naravno, nekad u budućnosti voljela bih da napišem neki roman ili da se okrenem nekom sasvim drugom i nepoznatom žanru pisanja, ali trenutno sad i dalje mi najviše prija poezija, tako da u ovom trenutku sad voljela bih naravno da bude još mnogo, mnogo dela, ali sad sam fokusirana na promociju druge knjige, tako da to je trenutno neki plan za dalje.
Više mladih, obrazovanih ljudi odlučuje se za pokretanje vlastitog biznisa. Jedna od njih je i Tuzlanka Arnela Moranjkić, koja je svoju ljubav prema prirodnoj kozmetici pretvorila u posao. Kao i u svakom drugom poslu, početak nije bio lagan, ali trud i upornost su se na kraju ipak isplatili. Ova magistrica farmacije stvara razne kreme, pilinge, serume, ali i nudi stručne savjete za sve sa problematičnom kožom. Pa evo, Arnela, kažite nam kako je zapravo sve počelo, kako ste došli na ideju da otvorite vlastiti biznis.
Moja glavna pokretačka snaga bio je moj problem sa licem, odnosno problem sa aknama. Obzirom da sam probala sve moguće što sam mogla probati u aptekama, jer sam i sama radila u apoteci, u jednom momentu odlučila sam da je ipak najbolje da sama sebi napravim kremu i da pokušam sa tim. Obzirom da je to bilo uspješno, pričala sam to svojoj kozmetičarki, ona mi je rekla, jao, pa hajde donesi i meni da ja probam na svojim klijentima, donesem njoj par komada, ona bude prezadovoljna. I onda mi je momak rekao, pa dobro, zašto ti ne počneš to da praviš, da se time baviš u budućnosti. I onda sam u jednom momentu rekla, pa upravo si, to je to, odoh ja da napravim Instagram stranicu. I u jednom momentu sam dala i otkaz, odvažila se i eto, nisam se ni malo pokajala.
Put zasigurno nije bio lagan, jeste li se susreli sa nekim izazovima, preprekama?
Znate kako, najteže je napraviti recepturu koja djeluje i koja pomaže. To je u suštini ono što je meni najviše vremena oduzelo. Ja sam neke 2-3 godine radila na recepturama prije nego što sam počela da se time bavim. I onda kad sam vidjela da djeluje, nekako ta prepreka je bila prevaziđena. A sam financijski dio mi nije bio toliko problem, hvala Bogu, jer sam imala svoju ušteđevinu, tako da barem to mi nije predstavljalo neku prepreku. A moram da se pohvalim i da je grad Tuzla imao jako dobre posticaje koje smo dobili ja i sve kolege koji smo aplicirali. Tako da ne mogu reći da je bilo nekih pretjeranih prepreka, nekako je sve to išlo svojim tokom i eto, hvala Bogu na tome.
Prirodna kozmetika je, čini mi se, evo sve veći trend kako kod nas, tako i u svijetu.
Tako je. Moram priznati i ograditi se odmah i reći da 100% prirodna kozmetika ne postoji. Vi čim ubacite neki konzervans u proizvod, to više nije prirodno. I ja se ne vodim time i ne hvalim se time ni na Instagramu, ni na Facebooku, ni uživo klijenticama da kažem evo ovo je 100% prirodno. Volim ih upozoriti, volim ih reći sa čime imaju posla, šta pravim i koža je stvarno zahvalna. Ja ću reći da je to 98% prirodno, a uvijek se mora dodati nešto što će stabilizirati proizvod.
Kako zapravo birate sastojke? Zasigurno vam je kvalitet na prvom mjestu.
Tako je. Pa što se tiče BH, dosta smo ograničeni sa uvoznicima, ali imam odličnu saradnju sa firmom iz Mostara koja zaista ima 100% prirodne i jako kvalitetne proizvode. S njima sarađujem od samog početka i zaista sam prezadovoljna.
Može li se ta kozmetika evo konkretno raditi, na primjer od prirodnih biljaka, jeste li vi to pokušavali, ne znam, od biljaka koje naše vrijedne, evo, tuzlanke često u prirodi nalaze, suše, pa prodaju.
Može. Barem što se tiče ovih biljnih proizvoda, hidrolata koja koristim u svojim proizvodima, sad ste me baš nekako zaintrigirali, nisam nikad razmišljala u tom pogledu. Mogla bi se zaista iskoristiti i podržati na taj način i njih.
Koliko je važno da su vam proizvodi ekološki održivi zapravo?
Znate kako, što se tiče ambalaže i svega, ja sam pokušala da nađem, zaista je bilo preskupo i za neku ovako malu firmu apsolutno neisplativo, ali evo, moram se pohvaliti da smo skoro naručili kartonske kutije za pakovanje paketa koje su reciklirane i koje ćemo mi dalje reciklirati, tako da eto, barem što se toga tiče, imamo neki cilj da budemo što više ekološki osvješćeni.
Kada su u pitanju evo povratne informacije vaših klijenata, kakve su one?
Pa i tu se moram pohvaliti da zaista od početka mog rada imam svoje stalne klijentice, uvijek tu dolaze i novije klijentice i ja više i ne moram da se reklamiram jer ja ih zovem moje hodajuće reklame. One jedno drugo ispričaju prijateljicama, ne znam, mami, svojoj sestri i onda one nekako kruže i to je to, mislim, prezadovoljna, one prezadovoljna ja.
Šta planirate u budućnosti? Možda proširiti ovaj prostor, asortiman proizvoda, jeste o nečemu razmišljali?
Prostor ću definitivno morati, zato što već postaje nekako mali za skladištenje i za samu proizvodnju. A što se tiče širenja, upravo sam angažovala jednu djevojku koja će mi pomoći u širenju proizvoda na tržište Europske unije. Sve u procesu, tako da vjerujem do kraja godine da će se naći na policama širom Europske unije.
Evo koliko je teško zapravo sve organizovati i pripremiti kada pokrećete svoj vlastiti biznis?
Pa ako ste financijski ograničeni, jako teško. Ali sad kažem, opet imala sam veliku sreću da sam konkursala na razne posticaje koje nudio grad Tuzla i moram naravno da se osvrnem i na Impact fondaciju koja je podržala zaista moj san koliko god su mogli. Tako da sam uz pomoć njih kupila i aparaturu, sve što mi je bilo neophodno za samu proizvodnju.
Evo Arnela, kažete nam koja bi bila vaša poruka za kraj našim slušateljima?
Svako ko ima svoj san, ko je vrijedan, ko želi da radi, može to uspjeti. Ja sam se nekako odvažila i vodila sam se time da ako imam ista primanja kao što sam imala ranije, da mi je to sasvim dovoljno. Bitno mi je da imam svoje vrijeme, da organizujem svoj posao onako kako ja želim, a vjerujte, rezultati dolaze sami od sebe.
Arnela, hvala vam na gostovanju i izdvojenom vremenu. Nadamo se da će vam se ostvariti sve ovo što ste zamislili za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.
Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.
I evo minut po minut došli smo i do kraja našeg ovosedmičnog druženja. Nadam se da ste se opustili uz lagane teme i dobru muziku, te da nas ponovo očekujete i narednog četvrtka, kada će vam kolegica Nikolina Pikula pripremiti mnogo, mnogo zanimljivih sadržaja. Do tada uživajte uz naš radio, a sve novosti iz svijeta muzike, kulture, umjetnosti i svakako lijepih priča pronađite na našim društvenim mrežama kao i na portalu www.op.bhrt.ba. Emisiju pripremila i vodila Amina Tulumović, a odobrio urednik omladinskog programa Vedran Prodić. Laku noć! I'm not